דרך ישראל לבי ישראלי
Tere head kuulajad! Tänases saates on nagu ikka Heli Metsala, Margit Prantsus ja käime mööda Iisraelimaa radu. Me oleme Kivat Rammi linnaosas Jeruusalemmas ja viimased kaks saadet on lähtunud ülemkohtu teemast, sest see asub just samas linnaosas nagu ka Muusikaakadeemia Heebre Ülikool, millest varem on juttu olnud. Ja nii ka Iisraeli rahvusraamatukogu, mis on tänase saate teemaks ja kuna raamatukogust võib-olla tervet saadet me ei räägi, siis saate teises osas saame lihtsalt rääkida juudi kirjandusest, näiteks laste kirjandusest ja ka poeetidest, nii et see on siis tänase saate teemaks.
Iisraeli rahvusraamatukogu rajati 1892 Jeruusalemmas. Enne kõike on see juudi rahvusliku pärandi või mälu talletamiseks, erineva taustaga iisraellaste usu hoidmiseks. Kogud räägivad juudi rahva, Iisraeli riigi, selle maa ja kogu selle laiema piirkonna loo ajalooliselt, kultuuriliselt ja intellektuaalselt. Siin on neli põhikollektsiooni. Iisrael, juudi usk, islam ja lähisida ning eraldi veel humanitaarteadused. Eriti hinnatud on selliste valgustatute käsitsi kirjutatud tööd nagu Sir Isaac Newton, aga samuti peened islami käsikirjad 9. sajandist, suurepärased kristlikud pühendustekstid keskajast ja paljude juhtivate kultuuritegelaste isiklikud arhiivid, sealhulgas näiteks Martin Buber, Hanna Senesh, Nathan Sharansky ja Naomi Shemer. Raamatukogus on suurim juudi ja Iisraeli muusikakogu, lisaks veel maailmaklassi kollektsioonid käsikirjadest, iidsetest, maakaartidest, haruldastest raamatutest, fotodest, ühiskondlikest ja isiklikest arhiivimaterjalidest ja veel palju muud.
No võib vaid ette kujutada, kui palju neid materjale seal on ja kui arvestada, et juudid on ikkagi raamaturahvas, paljud on annetanud oma enda või oma esivanemate kogud sinna rahvusraamatukogule, siis see on küllap vägagi rikkalik.
Ja seda enam, et kogu inimkonna ajalugu siia maani on ju olnud nii öelda raamatute ajalugu. Jah, see oli küll erinevates vormides, need raamatud siis, kas kivitahvlid või pergamendirullid või nahad või paperist raamatud. Seda elektroonikat on ju ainult viimased aastakümned.
Jah, see on väga huvitav tähelepanek. Aga natukene siis ka selle raamatukogu ajaloost. 1892. aastal avas organisatsioon Bnei Brit Jeruusalemmas Midrash Abarbaneeli nimelise raamatukogu ja eesmärgiks seati juudi kultuuri aarete kogumine. See oli siis aeg, kui Iisraeli kaasaja riiki veel ei olnud rajatud, aga seal maal elas araablaste kõrval ka palju juute ja üha rohkem neid sinna kogunes. Iisraeli maal riigieelset juudi kogukonda nimetati Isuviks ja nemad siis hakkasid ka seal oma igasuguseid ühinguid tegema. Esimesed kibutsid olid juba rajatud ja see hakati ka sellist raamatukogu rajama. Linna esimene kõigile tasuta avatud raamatukogu muutus ruttu juba siis enne Iisraeli kaasajariigi rajamist seal maal elavate juutide kultuurikeskuseks. Ja kui siis sionistist arst doktor Joosep Hassanovits tõi oma 10 000 teosest koosneva kogu pealistokist Jeruusalemma, muutus Midrash Abarbanel arvestatava suurusega raamatukoguks.
No Margit, ma küsin, kui palju sinul kodus raamatuid on? 10 000 oli siin nimetatud.
Jaa, ma ei tea, kas mul päris 10 000 vist ei ole, kuigi mul on ka väga palju raamatuid, aga noh, mine tea, äkki pool nii palju võib küll olla.
Siis sul on küll väga palju. Ma just jäin mõtlema, et minul vist 5000 ei ole, aga mul on ka palju raamatud, sest ma olen armastanud raamatuid. Paar tuhat, ma usun küll, on riiulis.
Tegelikult juudi kirjandust, juudi autorite loomingut on eesti keeles ikkagi väga palju avaldatud. Tasub läbi kaevata näiteks Sari loomingu raamatukogu, seal on põhimõtteliselt igas aasta käigus on mõne juudi teos. Loomingu raamatukogu sõltuvalt teose paksusest, neid ikkagi on ju ilmunud iga aasta isegi 40, kui on paksem teos, siis seal noh, vähem, aga seal on ikkagi praktiselt iga aasta on mõne juudi kirjutised ka olnud iga nõukogude ajal. Suure osa neist on eestindanud Kalle Kasema, tema on minu mõelest vist kõige rohkem tõlkinud heebreo keelest ja ka vist iidissist eesti keelde, aga ka väljaspool seda sarja ja just ka kaasajal on avaldatud juudi autorite teoseid küll, näiteks Iisraeli ka noh, tänapäeval üks tuntumaid kirjanike Amos Oz, kes mõned aastat tagasi siit ilmast lahkus, tema teoseid on mitmeid eesti keeles ja
Noh, ja tegelikult tasuks iga ilukirjandusliku või teatmeteose autori nime puhul uurida, et ot, mis juured tal üldse on. Nii et seda pidi läheks meie Iisraeli teemaline raamatukogu ikka väga palju suuremaks.
Jaa, kus juures ma täpselt niimoodi olengi teinud, et mõni raamat minu kätte satub, vaatan huvitav nimi, siis kohe uurin järgi, et kes see autor on, kas tal on juudist esivanemad, sest siis ma loen seda teost hoopis teise pilguga ja tema kirjutatust mõned faktid hakkavad kuidagi teistmoodi elama minu jaoks ja on nagu lihtsam neid mingid asju kokku viia. Aga jah, et ka kaasajal õnneks tõlgitakse päris palju juudikirjandust eesti keelde, et selle üle on ainult hea meel. 1925 on samuti oluline aasta. Siis asutati Jeruusalemma Heebrea ülikool ja see Midrash Abarbaneli raamatukogu viidis Koopuse mäele ülikooli linnakusse ja nimetati ümber juudi rahvuslikuks ja ülikooli raamatukoguks. Iseseisvussõja aastatel 1947-48, kui ühendus Skoopuse ja muu Jeruusalema vahel oli katkenud, viidi väärtuslikud kollektsioonid salaja linna erinevatesse paikadesse, kus nende staatus säilitati. Ja siis üks aastar veel 1953 kinnitas Knesset seaduse, mille alusel igast Iisraeli trükisest tuleb 2 eksemplari viia raamatukogu arhiivi tulevaste põlvede jaoks. Minu mõelest selline seadus on ka teistes riikides olemas, sellised sund eksemplarid.
See on väga tore, kui see nii on.
Jah. Aastal 1960 kolis Iisraeli rahvusraamatukogu Kivat Rammi ühte hoonesse ja rohkem kui 60 aastaks jäi just see hoone rahvusraamatukogu koduks. Hetke pärast ka räägime sellest, et just äsja iljuti on nad kolinud täiesti uude hoonesse.
Aastal 2007 võeti Knessetis vastu rahvuslik raamatukogu seadus, mis kinnitas tänase nimekuju ja asutuse eesmärgid. Koguda, säilitada, arendada ja väärtustada teadmiste, pärandi ja kultuuri materjalid, rõhutades selle maa, riigi ja juutide tähtsust. Juudi rahvale kui raamatu rahvale antakse uuenduslik väljendus. 2010. aastaks oli Iisraeli rahvuslik raamatukogu muutunud 21. sajandi mudeliks uuenduslike raamatukogude seas. Ja see tubli raamatukogu on sõnastanud ka oma ülesanded tulevikuks. Need on päris põnevad. Olla koduks, kogudele, arhiividele, käsikirjadele, dokumentidele, maakaartidele, muusikale ja muudele audiomaterjalidele, graafilisele loomingule, elektroonilistele dokumentidele ja paljule muule. Tagada külastajatele nii Iisraelis kui mujal ligipääs nendele kogudele. olla uurimiskeskus ülikoolidele ja teadlastele väljaspool, seda eriti judaismi, Lähis-Ida ja islami valdkondades. Pakkuda huvilistele võimalusi osa saada erinevatest väljapanekutest. Korraldada mitmesuguseid kultuuri ja haridusega seotud ettevõtmisi nii üliõpilastele, eri publikule kui kõigile muudele huvilistele. Võimaldada professionaalidel leida juhatust spetsiifilistes erialateemades. Omada sidemeid paljude rahvuslike ja avalike raamatukogude ning arhiividega, samuti haridusorganisatsioonidega väljaspool Iisraeli. Ja lõpuks olla sadamaks paljudele kultuuriraamatutele ja õhutada uurijaid rohkemale, siis rohkemaks uurimiseks. Lisaks sellele kõigele korraldab Iisraeli rahvuslik raamatukogu nii oma kogusid kui oma töövorme pidevalt ümber, et olla võimalikult kaasaegne ja kindlasti ka lihtsasti kätte saadavate materjalidega. Ehk siis püütakse anda oma parim selle üliväärtusliku kultuuripärandi hoidmisel ning jagamisel.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Nagu mainitud, siis just hiljuti on Iisraeli rahvusraamatukogu kolinud uude hoonesse ja aastal 2016 pandi hoonele uus nurgakivi, kus juures internetist on väga huvitav vaadata, nad on pannud selle nii-öelda aegkaamera, et on näha, kuidas see hoone kerkib, et kuidas sügav auk on kaevatud, sest seal on ka maalused, korrused ja siis kuidas see maja kerkib ja kuidas seda sisustatakse, et see on väga huvitav vaatamine, et siis on niimoodi kiiresti edasi keritud seal.
Ma tahan kohe siia vahele öelda, mina ei ole veel selles raamatukogus käinud, aga ma olen mõnes kunstimuuseumis, mõnel näitusel ja mõnes paigas Jerusalemmas ja üldse Iisraelis käinud. Ja ma pean ütlema, et küll nad on seal nutikad oma materjalide esitluses, nagu sa just nimetasid, et selle maja valmimist näidatakse nagu aegkaamerate läbi. Mida iganes neil on vaja eksponeerida, see on tehtud nii kaasahaaravalt, nii leidlikult, nii põnevalt ja nii kuidagi elamusi pakkuvalt, et ma olen seda korduvalt imestanud Iisraelis.
Jaa, tõesti nii see on. Et seda on ka huvitav vaadata, kellel on mahti, otsige üles Iisrael National Library, näiteks selle märksõnaga leiab üles, saab seda ehitusprotsessi vaadata. Ja kui 2016 nurgakivi pandi, siis oli nii tähtis sündmus, et president ja peaminister tulid ise kohale. Ja uus hoone ehitati senise rahvusraamatukogu lähistele Iisraeli muuseumi ja Knesseti kõrval. Ehitustööd oli plaanis valmis saada 2020. aastaks kogumaksumusega veidi alla 200 miljoni euro, aga nagu sageli juhtub, läks muidugi palju rohkem maksma, nagu iigel projektidega ikka, ja avati ka alles nüüd 2023. Rahastajateks olid Iisraeli valitsus ja kaks erarahastajat, Rothschildide perekond ja Kottesmani perekond. Hiigel hoone tuli 450 000 ruutmeetrine, maa alla tuli 6 korrust ja maa peale 4 korrust ja lisaks veel ka 400 maa-aluses parklas olevat parkimiskohta.
Ja küllab see maa-aluste korruste rohkus on ka abiks, kui mõelda, et väga paljud raamatukogude materjalid peavad olema kindlas temperatuuris ja mitte selles kuumas, mida Iisraeli päike väga lahkesti pakub, vaid pigem jaheduses hoitud, et küllab see on abiks.
Ja ma arvan, et tegelikult kõigil rahvusraamatukogudel on siiski maa-alused korrused, kui nad on enam-vähem kaasaegsed raamatukogu hooned, et seal on hea säilitada. Ja noh, räägime siis mõned raamatuudised veel. Kõigist Iisraelis kirjutatavatest raamatutest viimastel aastatel on umbes 90% heebreakeelsed. Teisel kohal on inglisekeelsed raamatud ja seejärel tulevad arabiakeelsed ja venekeelsed. lasteraamatute osakaal seal maal avaldatava kirjanduse hulgas ei ole väga suur, kõigest 10% kõigist ilmuvatest raamatutest. Teine 10% avaldatakse neid raamatuid, mis räägivad erinevatel juudiusu teemadel ja 28% uute raamatute avaldaja on Iisraeli ultraortodoksne sektor. Aga üpris palju avaldatakse seal maal raamatuid ka araablaste ja juutide konflikti teemal ja samuti selliseid, mis räägivad kas teisest maailmasõjast, holokaustist või on igasugused ajaloo ja mälestus raamatud, et selle teemalisi on palju.
Nüüd tahaksin mina küll küsida. 28% uutest raamatutest on ultraortodokse sektori välja antud. Kas see tähendab vaimuliku kirjandust või on nendel ka ilukirjandust?
No nagu öeldud, siis 10% on need nende nii-öelda usukirjandus.
Palveraamatud, võibolla lauluraamatud, ja, rabide elulood või ja, midagi just, niisugust.
Aga neil on ka, ma ei tea, kui palju nad ise avaldavad, aga küllap avaldavad ka mingeid nagu kooliõpikuid, sellepärast, et nad on nende riiklike õpikutega hädas, et seal on noh, näiteks mingi anatoomia tund, et nende jaoks noh, on seda liiast, et seal on siis nagu inimese kuju välja joonistatud ja siis on seal need kriipsud juures, et võt, see on, ma ei tea, süda, see on maks, see on kops, et nemad teevad selle võibolla rohkem nagu noh, umbmäärasema kujutisega või...
Mingid skeemid või visandid rohkem.
Jah, just. Jah, ja ma ei oskagi nüüd öelda, et mis selle 10% alla läheb, mis on nagu usukirjandus, et kas see on nagu noh, üldhariv usukirjandus või läheb selle alla ka ultraortodokside, nagu need on palveraamatud ja sellised nende usuõpperaamatud, et võibolla selle kohta on täitsa oma ette arvestus, et igatahes ja sellise statistika ma leidsin, et 28% kõigist raamatutest on just ultraortodokside välja antud. Et...
See on väga suur number, kui teada, et Jumala sõna nemad niimoodi küll välja ei anna. Nendel ma kujutan ette, et see käib oopis oma ette paigas kindlal viisil.
No Jumala sõna on toora rollid.
Toorad põhiliselt, jah.
Jah, aga palju antakse ju välja need palveraamatud. Mm-hmm. Need on ju igal inimesel sidurid ehk palveraamatud. Siis on iga aasta on paasa püha, milleks on tarvis trükkida Hagada ehk siis õhtusööma ja raamatuke, mis ju läheb ka liturgia järgi. Rääkimata talmudi osadest või jah, nagu sa ütlesid, rabide õpetused ja need elulood, et jah.
Ja suurt osa sellest materjalist saab näha ka Lääne müüri ääres.
Ja.
Seal on riiulite peal on need palveraamatud ja asjad kõik väljas, et iga soovija saab neid kasutada.
Jah, ja tegelikult seda saab näha ka linnaliini bussis või noh, eriti Jeruusalemmas muidugi, või kus tahes keegi ootab kusagil postkontori järjekorras, ta võib seda aega ära kasutada ka oma palveraamatu lugemiseks, eriti just tütarlapsed teevad seda. Meestel on see palvetamine natukene keerulisem, sest nemad teevad seda kindlatel kellaaegadel ja nemad peavad selleks ka need noh, nii-öelda abivahendid võtma kasutusele, ehk et selle karbikese otsa ette siduma ja käe ümber need palverihmad ja
palvesallid.
Ja palvesallid on ja nii edasi, et aga jah, naisterahvastel on kergem palvetada. Ja selline uudis ka veel, et iga aasta kevad suvel toimub Iisraelis üleriigiline raamatu nädal. Umbes 10-aastased aastataguse statistika põhjal avaldatakse iga 80 minuti järel Iisraelis mõni järjekordne uus raamat, CD või siis ajakiri. Ja iga päev näeb Iisraelis ilmavalgust 20 uut loometeost. Aastas ilmub kokku 6300 uut raamatut, 240 CD-id ja asutatakse 334 uut ajalehte või ajakirja ja need ei ole siis mitte, et nüüd ilmus mingi ajakirja järgmine number, sest see arv on veel, ma arvan, kümneid kordi suurem, aga et asutatakse uus. No ma ei oska öelda, kas nüüd sinna läheb ka näiteks mingi, et mõni kool asutati ja see hakkab oma ajalehte välja andma, ma ei oska öelda. Elanikkond on seal 9 miljonit ja nüüd kui mõelda, et üle 300 uue ajalehe või ajakirja aastas asutatakse.
Ehk siis igal tööpäeval üks.
Peaaegu,
jah. Peaaegu, jah, sest 52 nädalat on aastas, 365 päeva, kiire matemaatika ja natuke isegi rohkem.
Jah.
Igal tööpäeval. Vau! Wow. Nad on tõesti kõvad lugejad.
Jah, on küll. Ja seda saab ka tänavapildis näha, et loetakse. Ma olen enne ka öelnud, et olen ise näinud, et mitte ainult ajalehti ei loeta, vaid loetakse ka suuri pakse köiteid. No kui meie mõtleme oma piibli raamatu peale, see on üldiselt ikkagi väga mahukas raamat ja altari piiblid on veel palju suuremad kujult. Isegi selliste köidetega kõnnitakse tänaval, loetakse kõndides, rääkimata bussis või kusagil mujal. Vähemalt Jerusalemmas on see küll nii.
Ühed suurematest lugejatest Iisraelis on sealne venekeelne elanikkond, ilmneb raamatu statistikast. Igal juhul võib öelda, et juudid on tõesti läbi ajaloo olnud tõeline raamatu rahvas. Ja veel üks uuring, mis tehti aastal 2012, selle tulemuste põhjal selgub, et lugemine on üks kõige populaarsemaid vabaaja tegevusi Iisraeli inimeste hulgas. Need ei ole mitte värsked selle aasta andmed, nii et võibolla on viimastel aastatel selles osas tulnud muutusi, näiteks elektroonika nutiseadmete kasuks, aga küllab sealtki loetakse palju.
Aga ma millegi pärast kahtlustan, et küllap on just eriti noorte hulgas see lugemus ka Iisraelis langustrendis ikkagi, et see on see tänapäeva trend. Et jah, ultraortodoksid jätkuvalt väga sõdivad igasuguste elektroonseadmete vastu just selle nii-öelda ilmalikkuse tõttu, mis sealt inimesteni paiskub, aga ega ju Iisraelis neid ultrareligioosseid ei ole enamus ja isegi mitte pool elanikkonnast, vaid vähem, nii et sekulaarsed inimesed kindlasti kasutavad nutiseadmeid palju.
Ja paratamatult see pildimaailma kättesaadavus mõjutab ka lugemist. On ju täitsa erinev, kas sa võtad hakkad sõnu lugema, trükitähti ja üldse trükitud tähti või ka telefonist neid tähti. Või sul on kiiresti ja kergesti kättesaadavad erinevad värvipildid või mingid videod. No see lihtsalt võtab üle kahjuks ja õnneks mõlemat.
Nii kahjuks on. Kuulame nüüd ühe laulu ja see räägib armastusest, kannab pealkirja Aniveata, ehk mina ja sina, ja seda lugu esitab Tudu Fischer.
ואתה נשנה את העולם אני ואתה אז יבואו כבר כולם אמרו את זה קודם לפניי לא משנה אני ואתה נשנה את העולם אני ואתה ננסה מההתחלה אני ואתה אין דבר זה לא נורא אמרו את זה קודם לפניי זה לא משנה אני ואתה נשנה את העולם ש משנה את העולם. אני ואתה אז יבואו כבר כולם. אמרו את זה קודם לפני, זה לא משנה. אני ואתה משנה את העולם. אני ואתה משנה את העולם. אני ואתה אז יבואו כבר כולם. אמרו את זה קודם לפני, זה לא משנה. אני ואתה משנה את העולם.
Tänase saate alguses rääkisime Iisraeli rahvusraamatukogust, aga teeme ka siin saate teises pooles väikse ülevaate juudi lastekirjanduse ajaloost ja lihtsalt sellisel põhjusel, et mulle sattus selle kohane väga huvitav ja kokkuvõtlik materjal kätte, kuigi võiks palju veel rääkida mitu saadet erinevatest juudi kirjanikest ja tuua näiteid nende loomingust, et seda me tegelikult kahika aegajalt siin saadetes teeme, aga räägime praegu siis lastekirjandusest. Päris vanadel aegadel ei olnud laste jaoks olemas omaette kirjandust, sest kooliõpikud on suhteliselt uus nähtus. Õppimine toimus ikka ja alati Vana Testamendi järgi, mis on ajast aega olnud juudi lastele esimeseks aabitsaks, ajaloo, matemaatika ja kõigi muude ainete õpikuks. Palju haridust vanal ajal anti lastele edasi suuliste jutustuste kaudu. Põlvest põlve jutustati kõik piiblikangelaste ja pühade rabide elulood. Kui juba leiutati trükipress, hakkas ajapikku ilmuma ka konkreetselt lastele suunatud kirjandust ja varem vaid suuliselt ringlenud lood said ajaloo jooksul ka trükiraamatutesse. Aga tänini on just suulise lõpetamisel juudi hariduses väga suur rõhk ja seda just eriti Iisraeli ultrareligioossetes koolides.
Esimene heebrea keeles otseselt lastele raamatuid kirjutanud naiskirjanik oli Leedus sündinud juuditar Sara Foner, kes hakkas lasteraamatuid avaldama 19. Sajandi lõpus. Järgmine, märkimisväärsem lastekirjanik oli umbes pool sajandit hiljem juuditar Devora Baron, kes hakkas kirjutama rikkalikus heebrea keeles laste lugusid elust külakestes. Heebrea keele levik 19. Sajandi lõpus ja 20. Sajandi alguses oli suhteliselt vaevaline ja nendes barooni heebrea keelsetes lasteraamatutes olid keerulisemad heebrea keelsed sõnad ära tulgitud ka jiidishisse ja vene keelde ääremärkusena, et lastel, kes alles õppivad heebrea keelt, oleks lihtsam aru saada ja soovikorral võis neist ääremärkustest järele vaadata, mida miski sõna tähendab. Nii oli Devora Baroni heebreakeelsetel lasteraamatutel suur osakaal heebreakeele õpetamises, nii lastele kui ka täiskasvanutele 20. Sajandi esimesel poolel. Veel üks väga oluline lastekirjanik alguse aegadest oli kaasaegse heebreakeele isaks nimetatud Eliezer ben Jehuda abikaasa Chemda ben Jehuda. Muidugi ta ka aitas oma abikaasat kaasa ja heebrea keele arendamisel ja sõnaraamatute koostamisel ning lisaks kirjutas laste raamatuid. Ka nende pojast, Jitamar ben Jehudast sai nii öelda sulemees, kes tegutses aktiivselt esimeste heebrea keeles ilmuma hakanud ajalehtede juures, mis olid tema isa Eliezeri asutatud. Ja poeg Jitamar oli see, kes neid esimesi heebrea keelseid ajalehti vormi ja stiili poolest arendama asus, võttes eeskujuks prantsuse ajakirjandust. Kui Jitamar oli alles pisike, siis tema heebrea keele aktivistist isa keeldus pojaga rääkimast üheski muus keeles kui vaid heebrea keeles. See aeg 19. sajandi lõpus oli väga murranguline, sest heebrea keele laiem levik oli alles ees. Isa Eliezer keelas väikesel Jitamaril teiste lastega väljas mängimas käia, sest need ei rääkinud heebrea keelt. Õigupoolest ei rääkinud suurt keegi sel ajal veel heebrea keelt kõnekeelena, ei pühal maal ega kusagil maailmas. Tollal oli juutide hulgas levinud pigem jiidish, aga heebrea keel oli sakraalkeel, mida võis kuulda vaid sünagoogis. Aga just nimelt ivriidil ehk heebrea keelel oli määratud saada juutide põhiliseks kõnekeeleks. Aastatuhandeid varem kirjutatud Tanah ehk Vana Testament oli samuti heebrea keeles. Ning seda vana keelt asusid tollased heebrea keele aktivistid eesotsas Eliezer ben Jehudaga nüüd taas elustama ja kaasajastama. Karmi isa tõttu ei rääkinud vaene Jitamar oma esimestel eluaastatel üldse midagi. Ja kui ta lõpuks oma suu avas, sai temast esimene laps pühal maal, kelle emakeeleks oli heebrea keel.
See on nii hale naljakas lugu.
On joh.
Et mõtle, kuidas ikka kiusati ühte väikest last, kuigi sellel olid õilsad eesmärgid ja selle vilju me näeme tänaselgi päeval.
Jah, vilju me näeme, aga see mängimisest loobuma pidanud Eliezeri poeg Jitamar, no see võis siis olla hingelt ka selline, ma ei tea, kuidas öelda, ikka natukene elupoolt tambitud.
Jah. Aga mul on tunne, et vanasti üldse kiusad, lapsevanemad kiusasid oma lapsi palju rohkem igasugustel viisidel ja igasugustel õilsatel eesmärkidel või jutumärkides õilsatel. Nii et vaene Jitamar ka. Aga tänu temale nii ilus on kuulata, kuidas Iisraelis täna väikesed lapsed juba räägivad heebrea keelt. Ja on ju nii palju neid, kellel see ongi emakeel.
Jah. Ja ilus keel.
Ja veel natukene ajaloost. 1930. aastatel hakkas Iisraeli maal ilmuma vasakpoolse ajalehed Davar lisana iganädalane heebreakeelne laste väljaanne. Pealkirjaga Davar Leieladim ehk sõnum lastele. See oli väga kõnekas väljaanne ja tegelikult kujunes ka terve maailma mastaabis üheks pikimalt järjest ilmuvaks lasteleheks. Davar Leieladim ilmus lausa üle 50 aasta järjest kaasarvatud teise ilmasõja ajal. Ja aja jooksul muidugi tuli järjest juurde ka heebreakeelseid lasteraamatuid ning 20. sajandi keskel hakkas veel teistegi Iisraeli ajalehtede lisana ilmuma lastelehti. Peamiselt või vähemalt suuremas osas on lastekirjanduse autorid seal maal olnud naiste rahvad. Täitsa huvitav, kuidas meil Eestis on, kuigi mulle tundub, et võibolla ka Eestis tõesti.
Ja võtta ei oska nüüd seda statistikat niimoodi peast teha. Ma tean küll nii meesautoreid kui naisautoreid ja mõlemad on väga head, sisukad ja vahvad. Ei tea, kuidas Eestis on.
Jah, aga mulle ikkagi tundub, et vist on naisautoreid rohkem lastekirjanduses meil ka. Ja tänapäeval on Iisraelis muidugi juba palju lastekirjanike ja ilmub mitte ainult heebreakeelseid, vaid ka vene, inglise ja araabiakeelseid lasteraamatuid. Üks selline huvitav komme, et juudi koolides esimese aasta kevadel on tavaks, et kui lapsed on juba enam vähem lugemise selgeks saanud, korraldatakse üks eriline pidu, mida nimetatakse Messibat Sidur, ehk palveraamatu pidu. Klassijuhataja kingib igale oma esimese klassi õpilasele siduri ehk juudi palveraamatu. See on raamat, mille põhjal religioossed juudid kolmel korral päevas palvetavad. Ja kuigi lapsed selliste asjadega enne oma 13. eluaastat väga sügavalt kokku ei puutu, kingitakse neile juba esimese klassi lõpupoole, kui lugemine on selge, just nimelt selline väärtuslik eriline kingitus. Ajaloost ei ole täpsemalt teada, millal taoline messibatsi tur ehk juudi palveraamatu kinkimise komme esimeses klassis alguse sai, aga arvatakse, et ilmselt religioosse sionismi liikumise algusaegadel. Ja huvitav on ka see, et esimene piibli kirjakoht, mida just usklikud juudid oma 3-aastast poislast tsiteerima õpetavad, on 5. Moosese raamatu 33. peatüki salm 4. Mooses on andnud meile käsuõpetuse, Jaakobi kogudus on tema omand. Originaalist ehk heebrea keelest tõlgituna tuleks välja see täpsemalt ja sellisena, et Mooses on andnud meile käsuõpetuse ja see on pärand Jaakobi kogudusele kogu juudi rahvale.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Eesti keelde on samuti, nagu eelpool juba mainisin, palju juudi autoreid tõlgitud, aga siin saate viimases osas me toome teieni midagi huvitavat just Eestiga ja ühe juudi poeediga seoses. Vast üks kuulsaim selle rahva luuletaja on uusheebrea luule isaks nimetatud Chaim Nachman Bialik, nii et koos Rachel Blufsteiniga on nad siis need eestvedajad olnud Rachel naistes osas ja siis Chaim Nachman Bialik meeste poole pealt ja tema on isegi Eestis käinud, see oli aastal 1931 sellest ja üldse seosest heebrea kirjanduse täpsemalt luulega on väga palju huvitavat rääkida. On üks selline raamat, teletöötaja Guido Pant, võibolla olete kuulnud, tema 2009. aastal ilmunud raamatust, mis kannab pealkirja Ajatu veerel. Seal on ta avaldanud mälestused tema enda ja ta juudisoost isa loo. See raamat koosnebki kahest osast. Esimeses on tegelaseks tema isa Hirsch Bant, eestistatult Härmo Bant ja teine osa keskendub autori enda vangistusele ja sealt eluga pääsemisele. Perekonna fotode ja arhiividokumentidega illustreeritud raamat on kirjutatud värvikalt ja see on kaasa haarav lugemine ja loeme meiegi teile siit ette. Just selle koha, kui tugevalt hinnati Eesti juutide hulgas umbes sajand tagasi Chaim Nachman Bialikku.
Kui teha tänava küsitlus, et kas keegi üldse teab või kui teab, siis kes on juutide tuntuim kirjanik? Võib arvata, et nimetatakse Shalom Aleichemit. Tema nimi on tuttav, eriti hinnatud on ta meist idapool Venemaal. Peaaegu tundmatu on üks teine kirjanik, nii meil siin kui ka idapool. Tegelikult hinnatakse teda läänes. Kui tähistati kirjaniku 100. sünniaastapäeva, ilmus Iisraelis tema portreega postmark. Tõepoolest on ta üks kuulsamaid juudi kirjanike, täisnimega Chaim Nachman Bialik. Andmeid tema kohta võib leida kõikidest teatmeteostest, räägiksime hoopis tema seostest Eestimaaga. Eesti Vabariigi algust dateerime kuupäevaga 24. veebruar 1918. Kuu aega varem moodustas grupp kultuurilembelisi noori juute Tallinnas oma seltsi, mille draamasektsioon debüteeris Estonias näidendiga Perekond. Etendus toimus juba 2. veebruaril 1918. Teada olevalt oli väikese arvulises juudi kogukonnas moodustatud mitukümmend eri huvidega ühingut või seltsikest. Nagu rahvasuu räägib, kus kaks juuti, seal kolm seltsi. Ametlikult registreeriti uus selts Tallinna Haapsalu rahukogu poolt kui Tallinna juudi kirjandusdramaatiline Haim Nahman Bialikus nimeline selts. Ja sõna dramaatiline tähendus siin tookordses kõnepruugis polnud sellisel kujul taunitav. Citeerisin tookordse peaministri asetäitja August Rei artiklit. Just sellepärast usun ma, et kirjanduslik dramaatiline selts Haim Nahman Bialik kunagi ei lakka olemast, vaid ikka jätkab oma väärtuslikku kultuurilist tööd. Selleks soovin parimat õitsengut kirjandusdramaatilisele seltsile Haim Nahman Bialik. Selts sündis sel samal aastal kui Eesti Vabariik ja mõlema tegevus lõppes ühtviisi tõepoolest dramaatiliselt. Nõukogude korra kehtestamisel Eestimaal.
Oli aasta 1931. Ajalehe Vaba Maa teksti järgi oli Bialik kõikide aegade suurim juudi kirjanik ja luuletaja. Ta esines Tallinnas pikema iidišikeelse ettekandega teemal Rahvas ja raamat, milles selgitas heebrea keele tähtsust juudi kultuuriajaloo minevikus ja tulevikus. Külaskäigul andis peaaegu riikliku kaalu see, et Bialiku võttis vastu riigivanem Konstantin Päts ja toonane haridusminister Jaan Piiskar. Jaan Kross on meenutanud seda kui Eesti juudi kultuurisuhete arengu võib-olla kõige mäletamisväärsemat päeva Haim Nahman Bialiku Eesti reisist aastal 1931. Muuseas, see oli juba Eesti juudi kultuurisuhete parimal ajal. Sest viis aastat enne seda, 1926, oli Eestis kehtestatud juudi kultuuriautonoomia. Tallinna linnaarhiivi fond, mis hõlmab ka Bialiku seltsi tegevust, on küllaltki mahukas. Selles on eraldi kaust selle sama märkimisväärse kirjaniku Tallinnasse saabumise päevast. Bialikule pakkus loomulikult erakordselt suurt huvi tema nimelise juudi kultuuriseltsi tegevusega tutvumine. Kõigi tollaste ajalehtede vastukajad on eraldi kaante vahele pandud. Seltsile olid tellitud külvist kõik siinsed Eesti, saksa ja venekeelsed ajalehed ning need rippusid ilusasti keppidele kinnitatult mugavas lugemisnurgas. Minu isa on oma käega teinud ajalehtedest vajalike väljalõikeid ja need siis oma ette kausta kogunud. Kui kommunistid seltsi tegevuse lõpetasid, võttis isa mahukad kaustad kaenlasse ja viis need Tallinna linna arhiivi. Tänu temale on Bialiku seltsi tegevust puudutav materjal säilinud tänapäevani. Bialiku Tallinna käigust on artikleid päris palju. Tihti on vastukajad vastakad. Tartu Postimees on sel puhul isegi ühe satiirilise luuletuse avaldanud. Ah jaa, tänapäeval vast ei teatagi, kes oli selle luuletusele alla kirjutanud Hoia Ronk. Omapärase pseudonüümi taga peitus kirjanik, karikaturist ja ajakirjanik Karl August Hindrey. Imeliku kõlaga nime Hoia Ronk oli terava keelega kirjanik endale võtnud ühelt raudteeäärselt vigaselt kirjutatud hoiatustahvlilt rongide ülesõidu kohal Hoia Ronk. Seega tuleks lugejal ennast karikaturisti tule ette sattudes hoolega hoida, nii samuti kui rongi lähenedes.
Kus paiknesid selle Eesti juutkonna suurima seltsi ruumid? Esialgne vilgas tegevus toimus päris vanalinnas, aadressil Lai tänav 5, kus oli ka avar saal. Arhiivis vanu dokumente uurides üllatas mind, kui palju palveid saabus seltsile nende saali ja lava üürimiseks. Nimetaksin vaid mõned nendest. Kooli noorsoliit, Saksa kultuuri selts, Tallinna tolliteenijate ühisus, Esperantistide ühing, Tallinna aerutajate klubi. isegi Eesti draamateater soovis neid ruume teatrikunsti koolitarbeks kasutada. Ja näiteks Vene teater palub talviseks hooajaks 1921 kuni 22 saali ja lava etendusteks ja tantsuks isegi kolmeks korraks nädalas. Loomulikult polnud seltsil võimalik ka parima tahtmise puhul kõiki soovijaid rahuldada. Huvitaval kombel on seltsi tegevus kogu oma tegevuse aja jooksul protokollitud igakuiselt, algul vene keeles, hiljem jiidishis. Eesti Teaduste Akadeemia raamatukogu fondis on säilinud tagasihoidlik vaevalt 20 leheküljeline juudikeelne raamatuke, Bialiku selts, Rooma numbrites 15. Aastad 1918 kuni 33. Ja selles on ka mõned eestikeelsed lühiartiklid, vilksatavad tuttavad nimed ja fotoportreed. Karl Ots, Paul Sepp, Nicole Andresen, Mait Metsanurk, August Rei ja teised. Seltsi tegevuse lühiülevaates selgub, milline vilgas kultuuri elu pulbitses seltsi tegevuse alguspäevadest peale. Küllaltki suur 50-liikmeline koor andis oma esimese kontserdi juba 21. juunil 1918 Estonia kontserdisaalis. Muide, lauluansambli loojaks peetakse proua Klas Glassi, nii on kirja pandud. Tsiteerin. Bialiku selts oli tuntud Eesti ringkondades, eriti muusikute seas. Juudi kontserdid saavutasid sooja vastuvõttu Eesti ajakirjanduses. Eesti muusikud töötavad meeleldi juudi kooriga, koos kooriga esines mitu korda Karl Ots. Esimest korda esineti raadios mai algul 1929, teistkordselt 1931. 10. mail 1930 lauldi Helsingis ja jaanuaris 1932 Tartus Bürge Musse saalis. Taas mainitakse Karl Otsa nime. Koori suurtes kontsertides soleeris Estonia laulja Karl Ots. Hiljem on ka meie esitenor Martin Taras nii mõnigi kord seltsi laval oma repertuaari tutvustanud.
On tähelepanu väärne, et näitetrupile kutsuti lavastajaks Eestis selle ala parimad professionaalid. Nii näiteks paluti seltsi juubeli lavastuseks appi režissöör Paul Sepp, kes omal ajal asutas Tallinna teatristuudio ja oli pikki aastaid Estonia vanemuise ja draamateatri lavastaja. Eino Baskini sõnul on tema isa tihti peale meenutanud meie teatrikorüfe Ants Lauteri lavastajatööd Bialikus. Selts tähistas oma 20. juubelit piduliku aktusega. Minu isa on oma käega visandanud selle aktuse kava. Avakõne, siis mu isamaa, laulukoori poolt, edasi tervituskõned, kava teises osas on viiulisoolo, mitmed koorilaulud, siis üks aaria tookordselt ooperisolistilt Ida Avloo esituses. Muide, seltsi saalis oli päris korralik lava, kus toimusid etendused, aga esineti ka juudi gümnaasiumi aulas. On mainitud ka Saksa teatri ruume. Repertuaari valikul seisti silmitsi kõigi teatrite igi vana probleemiga. Kas valida näidendeid, mis kindlustaksid küllaldase sissetuleku, või panna rõhku sellele, et näidendid oleksid kirjanduslikult väärtuslikud? Tekkis dilemma. Kerged näidendid ei vasta seltsi iseloomule, rasked ei tõmba küllaldaselt publikut, toovad kaasa defitsiidi ja pikad proovid väsitavad näitlejaid. Seltsi tegevuse algusaastail olid ülekaalus kergemad kassatükid, hilisemal perioodil asendusid need sügavama sisulistega. Niimoodi on kirjutanud Guido Pant oma raamatus Ajastu veerel, nii et äkki on nii mõnelgi kuulajal see kodus raamatu riiulis ja jäänud siiamaani tähelepanuta, aga selliseid huvitavaid juutide just ka Eesti ajaloo asju võib sealt lugeda.
ja nendest kirjeldustest me saame aru, et tegemist oli tegelikult väga hea tasemega, ikka professionaalse tasemega nii koorilaulus, solistides, instrumentalistides kui ka teatritükkides. Ma saan aru, et see oli tugev töö, mida siin tehti.
Jah, ja juudid on ju olnud kõvad muusikud alati. Seda võib kohe kindlasti väita. Ja mul tuli tegelikult kogu selle Chaim Nachman pealikust rääkimise ajal üks selline asi meelde, et ma igaks juhuks täpsustan, äkki kellelegi ei ole teada, et tema nimi on, perekonna nimi on siis Nõrga Peega Pealik. Lihtsalt mu enda võhiklikus on olnud nii suur, et kui mu tuttavad Iisraeli kolisid ja elasid Kirjat Pealikus, sest tema nimeline üks linnakene on ka Põhja-Iisraelis Haifa lähistel, siis ma kogu aeg mõtlesin, et mis pealikust nad räägivad.
Ja see kõlab ju seda maadi.
No ja just, aga tegelikult no Chaim Nachman Pealik on juutide jaoks nagu Juhan Liiv või ta on ikkagi nii monumentaalne isik, et lihtsalt see ja, sarnasus natukene eesti keelega, et mitte pealik, vaid pealik nõrga peega. Ja huvitav on see, et kui ma oma emale kunagi temast rääkisin ja mainisin, et üks tema tuntuim luuletus kannab pealkirja Linnule, siis emal tuli kohe meelde, et aga tema kooli ajal õppis seda luuletust, et tollel ajal oli see sattunud ka kirjanduse õpikutesse. Nii et võib-olla mõni eakam raadiokuulaja ka tunneb ära, et selline luuletus kunagi kooliõpikus oli. Nii et tänane saade on olnud minu meelest hästi huvitav. Juhukillukesed pealiku seltsi tegevusest Eestis, mis siis hõlmas ajavahemiku 1918 kuni 40. Ja kui ta pant lõpetab selle juudi kogukonna suurima seltsi pealiku loo, kirjanik Mait Metsanurga sõnadega. Olen viibinud mitu korda pealiku seltsis. Kõige huvitavam oli see hetk, kui juudid laulsid seal mu isamaa, mu õnn ja rõõm. Ma väga soovitan ka, et kellel on rohkem huvi juudi poeesia kohta, siis Kristiina Rossi raamat Uni Jeruusalemmas valik Hebrea luulet. On kindlasti hea lugemisvara ja tegelikult mõned minutid, mis meil siin veel on jäänud, ma isegi loeksin teile ette selle sama Chaim Nachman pealiku luuletuse Linnule. Äkki tuleb kuulajatel mõnel tuttav ette. Tere tulemast jälle, linnuke varmas, soojalt maalt sõnumi tooja. Ah, kuidas ma igatsesin su laulu! Talvel, kui lootus läks looja. Laula ja jutusta linnuke kallis, kaugest maast, kaunist kui ime. Kas ka seal, kuumal ja ilusal maal, võib olla raske ja pime? Kas kaugelt siionist mu verevennad palusid terviseid saata? Oh, õnnelike, kas nad ka teavad mu kannatust, oi, minu taak? Kas teavad nad, kui palju vaenu on siin ja vihkajaid mul? Oh, kui palju! Laula mu linnuke imedemaast, kus valitseb igine haljus. Kas saaroni orus ja viiruki küngastel leida veel nardust ja mürri on? Kas oma unest on metsades ärganud uinuv halbäine liibanon? Kas kastet langemas Hermoni nõlvale pisaratena öösiti näed, kui elab Jordan ja tema selged veed ja kuidas elavad sinavad mäed. Kas nende kohalt on lahkunud pilvelaam ja viinud kaasa pimeda öö? Laula mu linnuke maast, kus on möödunud kogu mu isade elu ja töö. Kas minu vennal, kes pisarais külvanud, lõigates huulil on rõõmusalm, kes annaks tiivad, et lendaksin minagi maale, kus kohavad mandel ja palm. Ja mida sa, linnuke, ootad ning loodad, et omalt poolt sulle ma vestan? Külmadelt maadelt ei kuule sa hõiskamist, vaid itk ja hala siin kestab. Kuid minu vaeva ei vähenda pisarad, lohtu ei too mulle nuttega lein. Juba mu silmad on nõrkenud halamast, süda on tallatud maha kui hein. Juba on lõppenud pisarad, lootuski, vaid minu murele ei paista äärt. Tere tulemast jälle, linnuke armas, laula, rõõmusta ja tõsta häält.
Imeilus luuletus ja jääb mulje, nagu ta oleks Eestis kirjutatud või vähemalt ta sobib väga meie mõtetesse ja nii vähe kui ma lindude rändest tean, aga ma seda tean küll, et nii nagu Eestist rändlinnud tulevad läbi vastavalt siis aasta ajale ühes suunas ja teises suunas, nad lendavad ka läbi Iisraeli, nii et see seos on meil selle armsa maaga ka olemas.
Jah, aga ta siin lõpetabki ka sellisel toonil või sellisel noodil, et isegi kui meil on siin külm, kõle ja on raskusi, need sõnumid, mida me saame kaugelt maalt oma verevendade juurest, et see toob meile elu ja piibel räägib, et Sionist väljub käsuõpetus, nii et seda me usume ja seda on ka Haim Nahman Bialik siin oma luules väljendanud, et igatahes see on tore kokkuvõtlik raamat kirjastuse Aviv poolt välja antud, koostanud ja tõlkinud Kristiina Ross ja pealkirja on siis Uni Jeruusalemmas Sheina Birushalaim, valik heebrea luulet. Ja head kuulajad, tänases saates tutvustasime teile Iisraeli rahvusraamatukogu ja rääkisime nii pealiku seltsi tegevusest Eestis kui ka juudi kirjandusest veidi eriliselt just laste kirjandusest. Järgmises saates me jätkame jalutuskäiku Givat Rammis ja räägime Iisraeli rahvusraamatukogu kõrval paiknevast Knessetist. Stuudios olid Heli Metsala ja Margit Prantsus, kuulmiseni!
Öfen präpit schepko brennt a feier und in Stob is heiß dor sitzt der Rebinjo mit kleine Kinderle lernt Alef Bes dor sitzt der Rebinjo mit kleine Kinderle lernt Alef Oy zok shenokh amol un takhe nokh amol komet zale fu vervet beser funay lernen alef bes der bekumt afun vervet beser funay lernen alef bes der bekumt afun Öfen präpit schepko brennt a feier und in Stob is heiß dor sitzt der Rebinjo mit kleine Kinderle lernt Alef Bes dor sitzt der Rebinjo mit kleine Kinderle lernt Alef Oy zok shenokh amol un takhe nokh amol komet zale fu vervet beser funay lernen alef bes der bekumt afun vervet beser funay lernen alef bes der bekumt afun Öfen präpitschekel brennt a feier und in Stob is heiß nur sitzt der Rebinjo mit kleine Kinderle lernt alef bes dort sitzt der Rebinjo mit kleine Kinderle lernt alef bes
lernt Aleph Beis, lernt Aleph Beis.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.